Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam a teda začíname naše modlitbové stretnutie v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, jedným z rozmerov utrpenia v pozemskom živote sú aj prekážky a rozličné záťaže, ktoré vo svete poznačenom hriechom nevyhnutne znášajú osoby, ktoré sa usilujú o pravdivý a čestný život vo viere v Boha. A preto vhodnou témou zamyslenia a modlitby sú texty Svätého písma o utrpení spravodlivého. Tých takých textov je vo Svätom písme viacero. My v dnešný večer obrátime pozornosť ku starozákonnej knihe múdrosti. Z naukového hľadiska je kniha múdrosti medzníkom v dejinách Božieho zjavenia. Najdôležitejším a novým učením knihy múdrosti je odpoveď na náročné otázky, ktoré boli hlavnou témou, ale ostali nevyriešeným problémom v knihe Jób. Prečo spravodlivý človek na tomto svete trpí a umiera bez odmeny? Kniha múdrosti vlieva blaženú nádej všetkým spravodlivým posolstvom, že Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Môžeme si pripomenúť, že kniha múdrosti vznikala na pozadí spoločenskej situácie v Egypte. S veľkou pravdepodobnosťou v meste Alexandria, niekedy medzi rokmi 80 až 30 pred Kristom. Alexandria, hoci bola v Egypte, v tom čase bola metropolou gréckej kultúry, sídlom slávnej knižnice, ktorá priťahovala učencov a literátov celého sveta. Bolo to honosné mesto, v ktorom žila aj veľmi početná židovská kolónia. V Alexandrii mali Izraeliti svoje synagógy, kde čítali sväté písmo v gréckom preklade. Mnohí z tých Židov v Alexandrii si svoju náboženskú identitu zachovali a nasledovali svoje náboženské tradície, ale tiež v rodinách trpeli neodolateľnou fascináciou helenistickej kultúry a niektorí z nich začali podliehať pokušenia modlárstva a zvodom pohanského života. Posvetný autor knihy múdrosti v tejto situácii bol znepokojený nebezpečenstvom odpadlíctva, ktoré viselo nad jeho bratmi a sestrami vo viere. A to znepokojenie vyjadruje tým, že poukazuje na zmýšľanie bezbožných, pred ktorým sa musí mať na pozore každý zbožný Žid, a zároveň okrem iného aj prináša posolstvo o odmene spravodlivého, ktorá presahuje hranice pozemského úspechu a pozemského života. Obráťme však teraz pozornosť k nášmu dnešnému úryvku, ktorý hovorí o utrpení spravodlivého a nachádza sa v 2. kapitole knihy múdrosti vo veršoch 10. až 24. Znásilníme spravodlivca biedného. nešetríme vdovu, neostýchajme sa šedín starca vysokého veku. Sila nech je mierou našej spravodlivosti, lebo slabé preukazuje sa neužitočným. Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Protiví sa našim výčinom. Vyčíta nám prestúpenia zákona. Vytýka nám chyby proti výchove. Honosí sa, že má znalosť o Bohu. Nazýva sa synom pánovým. Žalobou je proti nášmu zmýšľaniu. Už aj pohľad na neho je nám na ťarchu. Veď je život jeho nepodobný ostatným. Odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených. Bočí od ciest našich ako od nečistoty. Blahoslaví koniec spravodlivých. Chválieva sa, že Boh mu je otcom. Pozrime že sa, či sú jeho reči pravdivé. Vidíme, ako sa mu povodí. Ak je totiž spravodlivý v skutku Božím synom, zastane sa ho a vytrhne ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a mukami, aby sme poznali jeho pokojnosť a vyskúšali jeho pevnotu. Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu, veď vraví, že sa mu dostane záchrana. Takto uvažujú, lenže blúdia, lebo ich zaslepila ich neprávosť. Nepoznajú Božie tajomstvá. Nemajú nádej na odplatu za spravodlivosť. Ani cenu čistých duší neuznávajú. Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. Toľko náš dnešný posvetný text. A teraz postupne po jednotlivých častiach zopakujeme si text zo Svätého písma a priblížime si ho krátkou úvahou. Najprv si všimnime úvodné dva verše, 10. a 11. Tie zneli takto. Znásilníme spravodlivca biedného. Nešetríme vdovu. Neostýchajme sa šedín starca vysokého veku. Sila nech je mierou spravodlivosti, lebo slabé preukazuje sa neužitočným. Tieto uvedené verše, teda 10. a 11., tvoria istým spôsobom úvod k nášmu úryvku. Ten úvod je ako keby to bol taký nadpis toho úryvku. Posvetný autor tu uvádza rozhodnutie tých, ktorí odmietajú Boha, ako využiť svoju moc. Obeťami ich svojvoľného použitia násilia sú v spoločnosti tí najslabší. Chudobní, vdovy, starí ľudia. Títo sú predstavení v tzv. Kolektívnom jednotnom čísle. Čiže hovorí sa o biednom, vdove a starcovi, ale oni predstavujú všetkých chudobných, vdovy a seniorov. Čitateľ alebo poslucháč si ich má v nasledujúcej časti úryvku predstaviť ako príklady spravodlivých, ktorí musia trpieť. Tí, ktorí odmietajú Boha, reprezentujú zasa osoby, ktoré sa povyšujú nad iných a svojvoľne uplatňujú moc, ktorú v spoločnosti majú. Náš posvetný text pokračoval. Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Protiví sa našim výčinom. Vyčíta nám prestúpenia zákona. Vytýka nám chyby proti výchove. Hodnosí sa, že má znalosť o Bohu. Nazýva sa synom pánovým. Žalobou je proti nášmu zmýšľaniu. Už aj pohľad na neho je nám na ťarchu. Vedie život jeho nepodobný ostatným. Odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených. Bočí od ciest našich ako od nečistoty. Blahoslaví koniec spravodlivých. Chválieva sa, že Boh je mu otcom. Tieto verše, 12. a 16., opisujú, prečo tí, ktorí odmietajú Boha, teda tí bezbožní, tí zlí, vnímajú vyjadrenia a správanie sa spravodlivých ako nepríjemné, otravné spochybňovanie ich názorov, ako odhalenie ich zlého života a ako provokáciu. Obvinenie spravodlivých, že seba samých chápu ako Božie deti, prezrádza dobrú znalosť Svätého písma Starého zákona. Vzťah Pána Boha, Jahveho v Starom zákone, voči svojmu ľudu je opakovane charakterizovaný ako vzťah otca a syna. Čiže tento vzťah vyjadruje náklonnosť, podporu, ochranu, záchranu, výchovu, spoľahlivosť a stálosť zo strany Pána Boha. O vzťahu otca a syna sa hovorí v súvislosti napríklad s kráľom Dávidom, ale aj v súvislosti s celým izraelským národom. Prvky spomenutého vzťahu otca a syna, otca a podriadeného syna, lebo v chápaní vtedajšej spoločnosti syn bol otcovi podriadený, sa nachádzajú aj v tzv. Piesniach o Božom služobníkovi. Čiže hovoriť o synovi ako o služobníkovi nebolo cudzie. A tieto piesne o Božom služobníkovi sa nachádzajú v knihe proroka Izaiáša. Už aj táto téma nie je nám cudzia. Dokonca piesne o Božom služobníkovi u proroka Izaiáša možno pokladať za primárne referenčné texty alebo teda také základné východiskové texty práve druhej kapitoly knihy Múdrosti, aj tohoto textu, ktorý máme pred sebou. Postava označovaná ako môj služobník, ako o ňom hovorí Izaiáš v kapitolách od 42. až po 53. Tá postava má niekedy črty kráľa, ale aj črty proroka a svedka spravodlivosti. A napriek všetkému odporu a násilnému odmietaniu aj črty jednotlivca, jedného, ktorý stojí proti mnohým, proti celému národu a má služobné poslanie, slúži tomu národu. Pričom niekedy táto postava výslovne a opakovane je označovaná aj ako Jakub Izrael. Ono v chápaní Starého zákona sa tie pojmy prelínajú, lebo tá identita toho jednotlivca a národa niekedy splývajú. Čiže je to v podstate niekto, kto je predstavený ako verný Žid, alebo ako skupina verných, spravodlivých Židov. prostredníctvom vyznania spravodlivých, že sa pokladajú za Božie deti a teda zároveň, že aj hovoria, že sú obdarení poznaním Boha, ktoré vyplýva zo živého vzťahu s Bohom, ďalej ich spôsob, akým žijú svoj život, ktorý spôsob života je nepodobný, ako hovorí text, životu bezbožných. Toto všetko vyvoláva situáciu, že už len ich samotná prítomnosť sa zdá pre bezbožných neznesiteľná. Pre bezbožných platia rovnaké normy ako pre spravodlivých, ale oni to neuznávajú. Nie sú ochotní priznať, že sa previnujú voči Božiemu zákonu. Neprijímajú vyznanie svojej viny. Zlému svedomiu sa snažia uľaviť tým, že vinu pripisujú iným. Pri posudzovaní správania bezbožných sa používa obraz nečistoty. Spravodlivý sa vzdialuje od spôsobu života bezbožných. Neprijíma ich myslenie, spôsob vyjadrovania a konania. A to je vyjadrené spôsobom, že bezbožní porušujú čistotu a svetosť členov Božieho ľudu. A tým sú pred Pánom niečím odpudivým. To je spôsob vyjadrovania starého zákona. Na vyjadrenie posledných záležitostí, ktoré sa týkajú konca života, sa jednoducho používa pojem koniec. Bezbožných provokuje, že spravodlivé osoby blahoslavia koniec života iného spravodlivého. Nazývajú ich blahoslavených, aj keď zomierajú v smrti. Lebo spravodlivý človek prirodzene nedúfa v tie posledné veci výlučne pre seba, ale pre všetkých spravodlivých. Autor volí na miesto pojmu smrť obsiahlejší výraz koniec. Pre spravodlivých je fyzická smrť chápaná iba ako koniec pozemského jestvovania. A teraz pokračujme v našom posvetnom texte. Pozrime, že či sú jeho reči pravdivé. Vidíme, ako sa mu povodí. Ak je totiž spravodlivý v skutku Božím synom, zastane sa ho a vytrhne ho z rúk odporcov. Skúšajme ho potupou a mukami, aby sme poznali jeho pokojnosť a vyskúšali jeho pevnotu. Odsúďme ho na smrť najpotupnejšiu, veď vraví, že sa mu dostane záchrany. Tieto verše, 17. až 20., už vyjadrujú útočnú aktivitu bezbožných voči spravodlivému, ktorá sa stupňuje. Pozrime sa, skúmajme. A potom nasleduje ešte čosi silnejšie. Skúšajme ho múkami. Odsúďme ho na potupnú smrť. Autor posvetného textu vkladá do úst bezbožných vyjadrenia o ich rozhodnutí uskutočniť akoby súdne pojednávanie a odsúdiť spravodlivého. Na získavanie dôkazov bezbožný používa morálne a fyzické mučenie. V tomto kontexte, v týchto súvislostiach je tyrania a svojvôľa primárnym, prvotným, principiálnym nástrojom mučenia. Na odvrátenie obvinenia pokladá nás za spotvorených bočí od ciest našich ako od nečistoty, ktoré bolo vznesené, schopnosť znášať utrpenie a zlo má ukázať, že ten spravodlivý teda má byť takto podrobený skúške, aby sa ukázalo, či sú jeho slová pravdivé a či aj v utrpení je pokojný a pevný. Nakoniec má byť ešte odsúdený na najpotupnejšiu smrť. Zlomyselná irónia, ktorú posvetný autor vkladá do úst týchto bezbožných, vrcholí v poslednom vyjadrení. Vraví, že sa mu dostane záchrany. Záchrana spravodlivého človeka, poníženého a sužovaného aroganciou, sa však nekoná, ako všetci vidia, až po hranicu jeho smrti. A tak, podľa názoru bezbožných, sú jeho slová, že má Boha za otca, nepravdivé. Ukázali sa ako nezmyselné. Lebo Boh dopustil, aby zomrel, aby bol zabitý. Pokračujme v našom posvetnom texte. Takto uvažujú, lenže blúdia, lebo ich zaslepila ich neprávosť. Nepoznajú Božie tajomstvá, nemajú nádej na odplatu za spravodlivosť, ani cenu čistých duší neuznávajú. V týchto veršoch autor pozerá spätne na reč bezbožných a hodnotí ich úvahy. Kým snaha o spravodlivý život zároveň prináša aj duchovné poznanie, zlý život, zlo, oslepuje. Božie tajomstvá, čiže Boží plán spásy, je prístupný len cez zjavenie a naplňa sa a dosahuje svoj cieľ cez prežívanie udalosti pozemského života vo viere a aj cez smrť vo viere. Pravdivý obsah vyznania spravodlivého, ktorému sa vysmievajú bezbožníci, že je Božím dieťaťom a pozná Boha, pravdivosť tohoto sa nebude merať úspechom, mocou, bohatstvom v pozemskom poriadku, oslobodením od utrpenia a smrťou. Nebude sa to týmto merať, lebo smrť nie je konečnou skutočnosťou a hranicou Božej moci. A teraz nasleduje akoby to vrcholné vyjadrenie knihy múdrosti. Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť, skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. V týchto veršoch, teda vo veršoch 23. a 24. sa uvádza odôvodnenie, na ktorom je založené hodnotenie, to zlé a blúdne hodnotenie bezbožných. Tým odôvodnením je presvedčenie, že zámerom stvoriteľa bola neporušiteľnosť človeka, lebo človek bol stvorený na Boží obraz. Prirodzená smrť neznamená znemožnenie Božieho zámeru. Bezbožní chcú preveriť, čo sa stane na konci života spravodlivých, na konci života, ktorý oni vyvolajú svojim násilím. Ale napokon aj bezbožných čaká koniec pozemského života. Sami zažijú smrť, s ktorou počas celého života spolupracovali a pokladali za konečnú skutočnosť pre človeka. Odhaľuje sa sebaklam bezbožných, ktorí si myslia, že oni vystavujú spravodlivého skúške. Posvätný autor poukazuje vo viere, teda v pohľade viery, pozerá na to všetko tak, že je to samotný Pán, ktorý dopúšťa, alebo teda Pán sám skúša a očisťuje spravodlivého. A nie sú to bezbožní, aj keď oni sú nástroje, čo skúšajú spravodlivého všetkými svojimi neprávosťami. ale je to Boh, kto ho skúša, očisťuje a nakoniec prijíma k sebe. V čase, keď bola napísaná kniha múdrosti, mnohí Židia, ktorí žili uprostred pohanského gréckeho sveta, strácali svoju vieru a vernosť Božím prikázaniam. A preto aj, ak niekto bol verný prikázaniam, stretával sa s výsmechom, diskrimináciou, útlakom a používaním násilia, dokonca aj medzi Židmi samotnými. Medzi Židmi, ktorí odpadli od viery, tí boli násilní voči verným. Posvetný autor zdôrazňuje, že vonkajšie zdanie neúspechu neslobodno pokladať za konečnú skutočnosť. Smrť nie je zmyslom a vládcom sveta. Akokoľvek by boli početní tí, ktorí so smrťou počítajú ako s jedinou istou skutočnosťou. Inak tu je pozoruhodná situácia, že ak niekto nemá nádej za hranicou smrti, tak jediná istá skutočnosť všetkého je smrť. A preto všetkými prostriedkami sa jej bráni. A keďže chce si zachrániť pozemský život, spôsobuje ochotný spôsobiť všetkých ostatných, podriadiť svojmu pozemskému životu a tak povediac byť útočný na tých všetkých ostatných, ktorí v úvodzovkách ho ohrozujú. Tento princíp je veľmi zaujímavý. Naozaj to je akoby princíp toho, kto nemá nádej za hranicou smrti. Vlastne začne byť útočný na všetkých, lebo ohrozujú jeho pozemský život. Iba nádej na večný život, nádej na neporušiteľnosť dáva človeku, ako by sme povedali, poznáša ho k veľkodušnosti. Toto pokrivené myslenie, o ktorom píše autor knihy Múdrosti, vedie k reptaniu proti Bohu a vedie ku klamstvu o blížnych. Ešte je aj zaujímavé to uvedomiť si, že ten, ktorý uznáva, že existuje Boh, ešte neznamená, že samozrejme automaticky uznáva, že Boh chce pre človeka večnosť. Viera v Boha a uznanie Boha nevylučujú sa, že niekto si môže myslieť o sebe, že Boh nemiluje tak človeka, že by mu doprial večný život. Každý, kto nezmýšľa dobre o Pánovi a nehľadá ho bezpodmienečne, bude sa snažiť ovládať druhých a bude sa snažiť používať voči ním násilie, ktoré môže smerovať až k vražde. Na druhej strane veriaci človek svojim spravodlivým spôsobom života stavia na skutočnosti, že Pán Boh stvoril každú ľudskú bytosť vrátane slabých a zdanlivo zbytočných na svoj obraz s tým cieľom, aby všetkým umožnil účasť na jeho živote, ktorý nie je obmedzený smrťou. Správne myslenie vo viere má teda nenahraditeľný význam pre každodenný život. Od najstarších čias kresťanská tradícia chápala tento náš text z 2. kapitoly knihy Múdrosti o trpiacom spravodlivom ako predobraz situácie trpiaceho a zomierajúceho Pána Ježiša. Predovšetkým vo vzťahu k duchovnému utrpeniu, ktoré náš Pán prežíval na kríži, keď sa mu mnohí vysmievali. Emeritný pápež Benedikt XVI. Vo svojej knihe Ježiš Nazarecký píše, že ukrižovanému Pánovi sa vysmievali viaceré skupiny ľudí. Prvou boli okolo idúci ľudia a druhá pozostávala s členov veľrady. A pokračuje takto. Evangelista Matúš uvádza tri frakcie kňazov, zákonníkov a starších. Títo vyslovujú svoj posmešok v nadväznosti na knihu Múdrosti, kde sa v 2. kapitole píše o spravodlivom, ktorý stojí v ceste zlomyselnému konaniu druhých. Označuje sa za Božieho syna a je vydaný na pospas utrpeniu. Aj členovia veľrady v nadväznosti na tieto slová hovoria o ukrižovanom Ježišovi. je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád, veď povedal, som Boží syn. Bez toho, aby si to posmievači uvedomovali, týmito slovami vyznávajú, že Ježiš je naozaj ten, o ktorom hovorí kniha múdrosti. Práve v situácii krajnej bezmocnosti sa Ježiš ukazuje ako pravý Boží syn. Práve uprostred výsmechu sa potvrdzuje tajomstvo Ježiša Krista. Ako ho diabol nenaviedol na to, aby sa vrhol z chrámovej terasy, tak ani teraz sa Ježiš nenecháva zvábiť týmto pokúšaním. Dobre vie, že sám Boh ho zachráni. Bude to však iným spôsobom, ako si predstavujú títo ľudia. Okamih, keď ho Boh vytrhne z rúk smrti a potvrdí ho ako svojho syna, ten okamih bude okamih vzkriesenia. Toľko z knihy Ježiš Nazarecký. A môžeme povedať, že aj v dnešnom svete je popri mnohých ľuďoch, ktorí veria a prijímajú Krista, aj mnoho ďalších, ktorí sa rozhodli ignorovať Ježiša alebo dokonca prenasledovať aj každú jeho myšlienku. Pánovi učeníci aj dnes často zdieľajú rovnaký osud ako ich pán, zobrazený na trpiacom spravodlivom v knihe múdrosti. Spoločnosť, ktorá stráca základné hodnoty, nemôže zniesť vplyv svedectva veriacich. Praví proroci, teda úprimní svedkovia pravdy, sú veľmi často prenasledovaní. Falošní proroci, teda tí, ktorí sa nestarajú o to, aby šírili to, čo hovorí Boh, ale to, čo sa páči ľuďom, tí v upadajúcej spoločnosti prekvitajú. Dnes môže byť prenasledovaným prorokom napríklad pápež, ak sa niekomu mocnému nepáči, čo hovorí. Môžu to byť kňazi, zasvetení či laici, ak sa ozvú, aby poukázali na nespravodlivosti alebo na situácie, v ktorých prevláda záujem mocný. Môže sa to stať aj každému z nás, ak svojím životom vydávame svedectvo o hodnotách odlišných od tých, ktoré má ten hlavný prúd v spoločnosti. Pretože žijeme podľa iných kritérií, ako sú tie módne, alebo tie, ktoré odporúčajú sociologické štatistiky. Teda, ak vydávame svedectvo o Ježišovom evanjeliu, ktoré sa nezhoduje s mienkou spoločnosti. Možno sa nedostaneme až do bodu vysloveného prenasledovania a vyhrážania sa smrťou, ale môžeme byť zdiskreditovaní, zosmiešňovaní alebo jednoducho ignorovaní. Nemali by sme sa však neprimerane báť. Všetci sme zapojení do súboja medzi dobrom a zlom. Náš pán Ježiš bol znakom protirečenia. Ako to povedal prorok Simeon, alebo aj je znakom protirečenia, ako to povedal prorok Simeon Márii a Jozefovi. A kresťania, ak sú skutočne svetlom a soľou zeme, stávajú sa v prostredí, v ktorom sa pohybujú, provokáciou. Bolo by smutné, keby sme nevydávali žiadne svedectvo, keby sme boli duchovne neplodní, neschopní byť svetlom sveta, keby náš život nikoho nevyrušoval. Modlíme sa teraz za súčasných trpiacich spravodlivých, ktorí nasledujú Pána Ježiša vo svedectve aj napriek utrpeniam a nebezpečenstvu smrti. Pane Ježišu, kráľ mučeníkov, útecha utrápených, posila a opora tých, ktorí trpia pre Tvoju lásku a pre svoju vernosť Tvojej neveste, Svätej Matke Cirkvi. Vypočuj, láskavo, naše vrúcne modlitby za našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Aby nielenže nikdy nezlyhali v boji, aby ani nezakolísali vo viere, ale nech zakúsujú sladkosť útechy, ktorú si vyhradil dušiam, ktoré si uznal za hodné, aby boli Tvojimi spoločníkmi na kríži. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí musia znášať múky a násilie, hlad a únavu pre vieru, pravdu a spravodlivosť. Buď Ty ich neotrasiteľnou pevnosťou, ktorá ich posilňuje v skúškach a dáva im istotu odmeny sľúbenej tým, ktorí vytrvajú až do konca. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí sú vystavení morálnym nátlakom, ktoré sú často tým nebezpečnejšie, čím sú lstivejšie. Ty buď ich svetlom, ktoré osvecuje ich rozum, aby mohli jasne vidieť správnu cestu pravdy a aby mali silu, ktorá udržuje ich vôľu, aby prekonali všetky krízy, každé váhanie a únavu. Pane, prosíme ťa za tých, ktorí nemôžu verejne vyznávať svoju vieru, pravidelne praktizovať kresťanský život, prijímať sviatosti. Ty sám buď ich neviditeľným chrámom, prehojnou milosťou a otcovským hlasom, ktorý im pomáha, oživuje ich, lieči zarmútených duchov a dáva im radosť a pokoj. Nech im pomáha naša vrúcna modlitba, nech im naša bratská solidarita dá pocítiť, že nie sú sami. Nech sú príkladom budovania pre celú cirkev a najmä pre nás, ktorí na nich s úctou a láskou spomíname. Pane, daj, aby sa dni skúšky skrátili, aby čoskoro všetci spolu so svojimi obrátenými utláčateľmi slúžili slobodne a klaňali sa Tebe, ktorý žiješ a kráľuješ na veky s Otcom a Duchom Svätým. Nech sa tak stane. A keďže aj každý z nás sa môžeme niekedy dostať do situácie trpiaceho spravodlivého, môžeme sa ešte teraz modliť každý za seba slovami, ktoré sú vybrané z 35. žalmu a sú veľmi jednoduché. Pane, vstaň mi na pomoc. Povedz mojej duši, ja som Tvoja spása. Pane, vstaň mi na pomoc, povedz mojej duši, ja som Tvoja spása. Pane, vstaň mi na pomoc, povedz mojej duši, ja som Tvoja spása. Amen. Milí bratia a sestry, už teraz celkom na záver obvyklé pozvanie na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. júna na tému Je dokonané, budeme uvažovať a modliť sa s pomocou textu, ktorý hovorí o utrpení v perspektíve lásky. A budú to vlastne dva texty z Evanjelia svätého Jána z 13. kapitoly, 1. až 20. verš a z 19. kapitoly 16. a 47. verš. Že bude to také obsiahlejšie, ale bude to vlastne také vyvrcholenie toho, lebo vlastne Ježišovi Kristovi aj celé to posolstvo o zmysle utrpenia vrcholí. Nuž, a teraz prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Choďte v pokoji.